17 je časova 1 minut, poštovani slušaoci, slijedi emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Današnji gost je Krstan Simić, pravni stručnjak i advokat iz Banja Luke, domaćin u studiju Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ratni zločini u Bosni i Hercegovini i prostoru bivše Jugoslavije predmet su u brojnim sudskim postupcima i 22 godine nakon završetka rata, a sudske presude obavezno se nastavljaju kao top političke teme, nerijetko se koriste i za političke potrebe. Istovremeno, međutim, nije mali broj dobro poznatih i masovnih zločina za koje procesuiranje nije ni počelo i pitanje je da li će ikada biti pokrenuto. O ovim aspektima procesuiranja, uticaju presuda na odnose među etničkim zajednicama, ali i drugim temama pravne struke koje se tiču ove i slične problematike, danas sa Krstanom Simićem, pravnim stručnjakom, koji ima bogato iskustvo u radu i međunarodnih i domaćih pravosudnih institucija. Gospodine Simiću, dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Vi ste prvi advokat koji je ušao u Haški tribunal. Bilo je to podavno, sjećate li se toga?
Da. Početkom 95. godine, tada je prvi optuženi Dušan Tadić iz Prijedora, odnosno Kozarca, bio uhapšen u Njemačkoj, čekala se njegova ekstradicija i u tim pripremama sam nekoliko puta boravio u Hagu. Tada se meni priključio i gospodin Vujina, kasnije i poznati holandski advokat Miša Vladivirov, a u njegovom ofisu advokatskoj kancelariji radio je i Alfons Ori. Tako da je Alfonsori sarađivao na strani odbrane u prvom predmetu pred Međunarodnim krivičnim sudom, koji je u velikoj mjeri, kao prvi predmet, poslužio za uspostavljanje nekih standarda, nekih, ja bih rekao, pokusa, koji su kasnije dosta opredijelili rad tribunala, jer Tadić je bio tada jedini, nije bilo nikakve prakse, tako da su eksperimenti bili pogubni po kasnije događaje u Haškom tribunalu.
Evo, došlo je vrijeme da se ta institucija zatvara već ovog mjeseca do kraja godine u onom formalnom smislu. Dobro, neka mehanizam će nastaviti neke dalje procedure u vezi dosadašnjih presuda i odluka. Ali kako iz ovog ugla vi sada vidite rad te pravosudne institucije o kojoj ima dosta kontroverznih mišljenja, činim se često sa stanovišta i političara i ljudi koji su učestvovali u tim procesima, zavisno od toga da li su osuđeni, da li su oslobođeni i tako dalje. Međutim, trebam da podsjetimo da je protekla dva dana i ocjenu dao o radu tog suda i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji su i osnivač tog suda. Vaše mišljenje o njemu, evo iz ove perspektive.
Pa prije svega, kad je u pitanju rad Međunarodnog krivičnog suda i uopšte postojanje te institucije, on se može posmatrati sa dve dimenzije. Prva dimenzija, a to su pozitivni efekti osnivanja rada tribunala, se mogu svesti na sljedeće. Međunarodna zajednica preko Savjeta bezbjednosti 1993. godine osnovana je tribunal sa porukom prostorima Bosne i Hercegovine, tada već rat je bio samo u Bosni i Hercegovini, da će oni koji počne ratne zločine se suočiti sa odgovornošću u namjeri da na taj način spriječi vršenje ratnih zločina koji su nažalost bili stravični, koji su vršeni od sva tri naroda i od drugih zajednica, pa čak je tu bilo i plaćenika. Znači, poruka je bila, ne vršite ratne zločine, bit ćete jednog dana kažnjeni. Druga korisna pojava je što je taj tribunal ipak pokrenuo pitanje ratnih zločina i ratni zločini koji su procesuirali pred tribunalom su otvorili utjecaj tribunala i na Bosnu i Hercegovinu prevashodno, pa dijelom je na Srbiju da se počnu voditi procesi pred domaćim sudovima. Ja sam apsolutno siguran da nije bilo tribunala da mi danas ne bi na ovim prostorima imali uopšte postupke protiv ratnih zločinaca koji su osumnjičeni da su počinili teške ratne zločine, jer jednostavno Bosna i Hercegovina je bila tako podeljeno društvo da se ne bi imao ko upustiti tako odgovoran posao. Treće, što bi također uzeo kao pozitivno, godinama je bio san, vizija svjetskih pravnika, humanista, da se osnuje stalni međunarodni sud za ratne zločine. Iz ovog suda i njegovog rada je proizašao i stalni međunarodni sud koji danas radi u Hagu. I
sud pravde.
Nije sud pravde. Ne. To je međunarodni krivični sud, stalni krivični sud koji funkcioniše i sudit će sada sve ratne zločine za koje oni procijene da zaslužuju pažnju međunarodne zajednice. A to da bi našim građanima bilo jasnije i slušalcima, postoji i drugi, međunarodni sud. Obično se kaže pravdi da bi se pravila razlika. Ne, međunarodni sud je vrhovna pravna institucija međunarodne zajednice koja sprovodi međunarodno pravo i on je također smješten u Hagu, a to je onaj sud pred kojim se vode sporovi između država i to je onaj sud pred kojim su se vodili sporovi Bosna i Hercegovina protiv Srbije i onda obrnuto Srbija protiv Hrvatske i Hrvatska protiv Srbije i sada ima neki najava. Znači, to se radi u jednoj stalnoj instituciji koja uživa veliki pravni ugled i u funkcije zaštite međunarodnog prava.
A kada je Da, izvolite.
Da. I na kraju bih želio reći da su ipak neke presude donijete. Otvorena je jedna novo poglavlje da su pred sudom se pojavili vrlo visoki funkcioneri ili dužnosnici, kako bi rekli Hrvati, koji nikada ne bi ugledali sud u bilo kom sistemu, već pred Međunarodnim sudom koji je osnovan tada. One slabe osobine i slabosti tog suda su pre svega u jednoj činjenici da je to ad hoc sud, da je to sud osnovan od strane Međunarodne zajednice u kome su već postajale određene prezumpcije o stanju u Bosni i Hercegovini. Postajale su podjele na dobre i loše momke, postajala je jedno medijsko predstavljanje i šljivanje rata u Bosni i Hercegovini. To je ipak sud koji su osnovne međunarodne zajednice, a Nirnberški sud koji se često porodi sa ovim sudom su ipak sud koji su osnovale pobjedničke sile i naravno su one krojile svoju pravdu vrlo na efikasan način, na stručan način, a ovdje smo imali jedno podijeljeno društvo. Često se, kad je u pitanju rada tribunala, pominje pomirenje. Pomirenja nema, niti ga je bilo.
To je jedan od ciljeva bio.
Pa, da li je bio jedan od ciljeva? Obično sudovi ne donose pomirenje. Sudovi trebaju da donesu istinu, sudovi trebaju da donesu odluke kao satisfakciju žrtvama koje su brojne, koje su zaista patle u ovom ratu i imam osjećaj da je vrlo često zbog dnevno političkih razloga zaobilazimo. I ključni problem po meni, kad je u pitanju Međunarodni krivični sud, za bivšu Jugoslaviju, da ga tako, ili tribunal ćemo ga zvati buduće, je što je on umjesto da primjenjuje pravo, kreirao pravo, svaki sud, pa i ovaj tribunal, u stvari je sud koji primjenjuje pravo, a pravo propisuje, donosi neko drugi. Imate tu instituta koji su zaista takvi da ih nigdje u svijetu nema, na primjer taj famozni udruženi zločinački poduhvat. To je nešto što je vrlo, vrlo teško razumjeti i ole potkovanom pravniku.
Problema u međunarodnom pravu.
Pa gledajte, tu se postavlja pitanje da taj institut ne postoji. Moram reći da neki rudimentarni oblici tog instituta postoje.
U kom obliku?
U vrlo, vrlo jasnom obliku, u precizno određenom obliku. Imali ste suđenje za logore u Njemačkoj od strane saveznika, gdje su ljudi odgovarali za zločine, su znalo ko je šta radio u tom logoru. Dalje, imali ste jedan slučaj koji se uzima kao začetak tog zajedničkog udruženog zločinačkog poduhvata je slučaj piloti. Tri pilota saveznička su bila zarobljena. Pala su prilikom obaranja njihova aviona. Bili su u gradu Esenu. Tom prilikom je naređeno da ih njemački vojnici odvedu i predaju u logor gdje su trebali biti zarobljeni i da se pospjela sa njima kratljenicima. I neki njemački kapetan je stojeći na stepeništima, a bila je ogromna skupina ljudi, poručio vojnicima koji su ih pratili: nemojte ih braniti ukoliko ih masa napadne. To je bio poziv masi da ih napadnu i kroz vođenje ti piloti su izloženi vrlo neugodnim situacijama, udaranjima, i na kraju je to otelo s kontrolu da je čak jedan od tih vojnika ubio pilota jednog i oni su optuženi zločinački poduhvat. Tu se jasno bilo ko šta radi. Ovdje nastaje jedna zabluda. Udruženi zločinački poduhvat je vid pojedinačne odgovornosti i u udruženom zločinačkom poduhvatu se mora znati ko šta radi, ko za šta odgovara, ko je šta doprinio. Ko je neko doprinio? Vi danas imate udruženi zločinački poduhvat da je dovoljno, evo se jedan primjer, da se događaj u Trvarošu optuže i da vi tom prilikom skupite ljude koji su obavljali neke funkcije, ne ulazeći u to koji je njihov doprinos pojedinim zločinima i da oni budu gotovo suđeni na principu objektivne odgovornosti bez mogućnosti da se brane. Nije to samo ovdje, taj problem je vezan i za, pošto je taj institut preuzet u naše pravo, i to je preuzet, jedina zemlja smo mi koji imamo taj UKP. Stalni međunarodni sud koji funkcioniše kao institucija međunarodne zajednice, nema UKP. Sad se priprema osnivanje ad hoc suda za zločine u Kambođi, ni tamo nema UKP-a.
A BiH ima, ja?
Čak BiH ima u svom zakonu krivičnom UKP, u odnosu na Jugoslaviju je taj UKP bio najveći osnov za presude koje su donijete i to izazivalo veliko nepovjerenje u sud, velike sumnje u sud, uz činjenicu da zaista su suđeni ljudi koji su toliko bili daleko od događaja da nisu mogli učestvovati.
Evo, jedan od principa, odnosno ocjena kada je riječ o radu Haškog tribunala je to da je on trebao da odbrani i da je odbranio principe međunarodnog prava. Tako tvrdi Teodor Meron. Šta vi kažete na to?
Teodor Meron je nesporno ekspert. Nesporno, kako u našem žargonu se kažu, legenda međunarodnog prava. I njegova izjava se može shvatiti i prihvatiti, ali u cilju, onom kom sam ja govorio, da je Međunarodni sud koji je osnovan zbog toga da bi međunarodno pravo pokušalo spriječiti događanje zločina, 1993. kad je osnovan, da bi moglo kasnije procesuirati, s tog aspekta on je u pravu. To je temelj i budućeg suda. Međutim, rad suda sa svojom praksom, sa svojim pojedinim odlukama, s kontraverznim, nije to ostvario, pogotovo što postoji prigovor sva tri naroda i niko sa njim nije zadovoljan, sem ukoliko ne sudi protivnoj strani.
I sam završetak rada suda je označilo i jedno samoubistvo. To nije jedino samoubistvo u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala za vrijeme njegovog postojanja, ali sigurno jeste jedino pred kamerama koje je ovako šokiralo cijeli svijet, sam taj prizor naravno. Može li samoubistvo Praljka u samoj sudnici uticati na ukupnu ocjenu ili utisak o pravičnosti ovog suda, jer se i o tome ima kontroverznih mišljenja i analiza?
Postupak gospodina Praljka,
tragičan čin, u svakom
vrlo
slučaju
obrazovanog čovjeka sa tri završena redovna fakulteta, intelektualca, zaista je bio šokantan i može se tumačiti na razne i različite načine. Jedan je da je to bio performans za javnost, jer se nije mogao suočiti s tim. Drugi je da nije mogao prihvatiti da bude ratni zločinac, da se postavlja pitanje njegove savjesnosti, jer njegove riječi su bile: ja sam Slobodan Praljak, ja nisam ratni zločinac, odbijam to. Pritom se mora imati u vidu da bi gospodin Praljak za 3 godine bio vani. Gospodin Praljak je već 10 godina u Hagu i da bi u tom slučaju vrlo brzo bio slobodan čovjek.
Da, 2/3 kasnije.
2/3 kasnije već izdržao. Tako da je to teško protumačiti, jer u svakom slučaju, u bilo kom sudu, u svijetu da se optuženi ubije prilikom izricanja presude, jeste jedan presedan koji će ostaviti duboku sjenu na rad tribunala i na njegovu organizaciju, da je to mogao ući u sudnicu i sve ostalo. Ostaće sjena loša poruka da neko u jednoj situaciji pred cijelim svijetom, pred mladim ljudima koji danas se očaju s brojnim problemom izvrši samoubistvo. Nije to dobar čin, ali ne služi na čast tribunalu, bez obzira ko kako analizirao postupak gospodina Praljka.
Jeste vi nešto mogli, recimo, unijeti što je bilo nedozvoljeno sad, evo možda je neprimjereno pitanje, ali da li je to, ne kažem da ste imali namjeru, ali da li je postojala takva tehnička mogućnost u tom smislu?
U principu jeste, ali u suštini te su mjere vrhunske i to je tekućina u plastici koja je unijeta i sad nije to ni bit da ga ne spriječimo, da ga nisu spriječili, mogu to uraditi kao što se objesli neki dvojica, da. Se objesla u prostorijama Haga.
Da, ali uglavnom nije sve hermetički zatvoreno kako se nama čini.
Hermetički zatvoreno kako se nama čini. I tamo rade ljudi, i tamo rade mašine, senzori i ostalo, tako da promakne tog svega. Tako da, ali meni više, ponovo ponavljam, imam osjećaj da je to ipak još jedna tačka, crna tačka koja je na kraju zasijena tribunal u negativnom smislu. Da li je to Praljak imao namjeru ili ne, ja ne znam, ali ne možete drugačije posmatrati da pred očima miliona ljudi čovjek popije otrov i da nazdravi maltene smrti.
Evo, poštovani slušalci, da podsjetimo, sa nama u studiju je Krstan Simić, pravni stručnjak i advokat i prvi advokat koji je ušao u Haški tribunal prije 20 i nešto godina. U ovom trenutku, evo da iskoristim priliku da vas i podsjetim da se u ovu emisiju koja teče uživo možete uključiti svojim pitanjima na način da SMS poruka koje možete poslati na telefon broj 065245245. Dakle, advokat Krstan Simić u emisiji Otvoreno rečeno. Gospodine Simiću, presuda Hrvatskoj šestorki o kojoj smo evo nešto i kazali izazvala je u posljednje vrijeme i najviše političkih reagovanja, posebno zbog te formulacije o udruženom zločinačkom poduhvatu. Vi ste već rekli šta mislite o tome, ali kako to sada može utjecati na dalje političke, odnosno vidjeli smo već političke donekle i obračune na unutrašnjoj političkoj sceni?
Prije svega, ja moram reći da presuda šestorki, kako se u žargonu koristi, je izazvala više dnevno političke manifestacije nego one suštinske. I mnogo više, kao u svim dosadašnjim slučajima, kad su osuđeni Srbi, Bošnjaci ili Hrvati, njihov narod ustaje njihovu odbranu, ali to traje nekoliko dana. Vidjeli ste prvi dan istupe gospodina Plenkovića, da bi danas on to potpuno prizemljio. Pa čak i predsjednica je na isti način reagovala. Ali ono što ne valja u ovom slučaju, sad govorim ova dva pojave, je što su tu presudu i predsjednik vlade Hrvatske i predsjednica Hrvatske iskoristili da u taj dnevno politički sukob uvlače Srbiju. Presuda šestorki nema nikakve veze sa Srbijom, niti se bavi Srbijom, niti se bavi pitanjima Srbije. Ona je otvorila neka pitanja koja se ne sviđaju Hrvatskoj i ne sviđa se ime mnogo šta u životu. I oni su to iskoristili priliku da bi odvukli sukob u drugom pravcu, pa su rekli da je Srbija agresor, eto oni nisu učestvovali. Međutim, kad je u pitanju ovaj zločinački udruženi poduhvat u ovoj presudi, to je bilo bolno za Hrvatsku, pošto je presuda zaključila, jer je presuda zaključila da u okviru tog zločinačkog poduhvata učestvovala su i tri vrlo visoka funkcionera Republike Hrvatske, predsjednik Franjo Tuđman, Gojko Šušak, ministar odbrane, i Janko Betko, general ili načelnik zbora, kako se to kod njih kaže. Na izvestan način i Bošnjaci su iskoristili tu priču, mada puno, puno suptilnije, da optuže Hrvatsku za učešće u ratu i tako dalje. Jer je tamo navedeno da se zločini koji se dogodili na području Herceg Bosne dogodili u okviru ratnog međunarodnog ratnog sukoba. i tako dalje. Ja ponovo ponavljam, ovdje se radi o pojedinačnoj odgovornosti i to je velika, veliki propust, ne samo u ovom slučaju Hrvata, već i Srba, čak optuženih za ratne zločine, posebno njihovih branioca, koji uporno pokušavaju da poistovijete one kojim se sudi sa državom, sa narodom.
Apsolutno to... Ima li osnova da se to negdje...
Nema osnova, ako ste pratili juče, pošto ste u medijima, izjavu gospodina Bramerca u Savjetu bezbjednosti, kada on kaže, ovaj sud i ovo tužilaštvo nije optuživalo ni državu, ni narode, ni institucije. Ponovio je to, nije optuživalo ni državu, optuživalo je pojedince. I pojedinci odgovorni, i nemojte da se pojedinci, kako je Bramerc rekao, kriju iza naroda. Oni odgovaraju za svoje zločine, ja to tvrdim, evo, od kad se Haag pojavio. Nažalost, to je dobra politička roba koja se dnevno prodaje. Evo, mi smo zaštitnici Srba, Hrvata i ostalog. I to je vrlo lijepo objašnjeno u presudi. Bosna protiv Srbije. Jedna sjajna presuda. I vam moram
da, vi ste rekli da je to odlična presuda. Evo zašto, niko nam to nije rekao.
Pa, sad ću vam ja reći. Evo, postavit ću vam pitanje. Da. Ko je tu presudu preveo? Ko je tu presudu dao u Narodnoj skupštini? Pitajte Ministarstvo pravde Republike Srpske imalo tu presudu. Neki dan sam bio kod vrlo ozbiljnog tužioca i kad sam mu rekao da sam siguran da to niko nije čitao, kaže on, nisam ni ja. Jer je niko nije dobio. Rekao, imat ćete u roku 24 sata.
Prevedenu,
donio sam prevedenu presudu, on se oduševio.
Šta je dobro u toj presudi? Evo, pa za Srbe.
U toj presudi je dobro. Da. Tri stvari. Prva stvar, Međunarodni sud, znači onaj UN-a, eksplicitno kaže da se na prostoru Bosne i Hercegovine nigdje nije dogodio zločin genocida, sem u enklavi Srebrenica. Isključuje apsolutno teritoriju Bosne i Hercegovine. Nisu je čitali Bošnjaci. I unatoč toga, Bošnjaci dalje tvrde da je bio genocid u Prijedoru, Kotrvarušu, Vlasencu,
ide Softić,
tako da je to sve gluposti. Posle te presude, više, nije ova presuda generalu Mladiću, je bila apsurdna tačka 1. Koji bi sud dosudio da je bio genocid u Prijedoru i ostalim opštinama, a ima presudu Međunarodnog suda pravde, da ga tako nazovemo, koji kaže nije ga bilo nigdje. Ta presuda bi mogla doprinijeti pomirenju da prestane ta priča o agresiji, o genocidnosti. Ne prestaje, jer i agresija i genocidnost RS je dobra roba. Dalje, ta presuda eksplicitno kaže da se ne sudi ni narodima, ni institucijama, ni entitetima. A to je zaključio i to je zaključila na isti način presuda Nirnberškog suda, već da se sudi pojedincima. I umjesto da mi danas imamo atmosferu u kojoj će građani osuditi one koji su počinili ratne zločine, svaki naš, njihov i onih treći je nevin. Samo su zločine radili drugi. I na kraju, da prezdemo jedan detalj koji je vrlo, vrlo lijep. U presudi doslovno piše, sad ću pokušati, parafrazirat ću da ne citiram, vojna akcija bosanskih Srba pod kodnim nazivom Krivaja, koja je za cilj imala neutralisanje, koristi neutralisanje, zaštićene zone Srebrenice i Žepe, jer su tvrdili i imali informacije da iz tih zona izlaze naoružani ljudi i čine zločine po okolnim selima. Ona u sebi nije sadržavala genocidnu namjeru, dolu specijalis. Pa zar to nije dobro čuti? Zar to nije dobro? Ali ja ponovo ponavljam, tu presudu nisu čitali Bošnjaci, nisu čitali Srbi i oni će i dalje vikati da je ovo genocidna tvorevna, oni će i dalje vikati da se dogodio genocid u Srebrenici, ovom u Prijedoru, kod nije. To je presuda koju treba...
To ima i u ovoj najnovijoj presudi Mladiću.
Pa Mladića je presuda bila očekivana. Zašto? Jer bila je sporna tačka 1. Ja sam učestvovao u nekoliko emisija za strane TV stanice i nikoga nije zanimalo ništa drugo
osim te
tačke 1. Ostalo je za nje bilo očekivano i to smo svi znali. I zbog čega smo stvarali takvu atmosferu, bit će oslobođen, neće. Ma, bit će osuđen i bit će odbijena žalba. Koja god bude. Ali je ključno, tačka 1 koja je bila interes ona nije prihvaćena, nije dokazana, a pogotovo su se čak i neki strani eksperti pričali o toj temi, imajući u vidu da je prilikom suđenja velika pažnja, veliki značaj je poklonjen otkrivenoj masovnoj grobnici u Tomašcu, kojoj su stradale jadne i nevine žrtve. Ali Tomašca se dogodila prije nego što je...
Da. A pomenuli ste žrtve i poslije tih presuda čini mi se da se žrtve bilo na bilo kojoj strani najmanje pominju i najmanje se o njima govori.
Pa zbog toga što su ratni zločini, nažalost, tema dnevne političke upotrebe, dizanja svog rejtinga, zaštite svog naroda, a svi pravosudne institucije i u Hagu i ovdje imali su za cilj da donesu kakvu takvu pravdu žrtvama. Vjerovatno, žrtve nisu zadovoljne. Nisu zadovoljne jer ste vi rekli malo pre u svom uvodu da postoji još puno, puno zločina čije procesiranje nije ni počelo. Postoji puno zločina koji zbog vremena neće biti dokazano. Biologija je učinila svoje. Žrtve su nezadovoljne. I žrtvama se politika koristi s jedne strane. Moram reći da i razne, mada je ovo malo opasno reći, da i razne nevladne organizacije, takozvani zaštitnici žrtava, dobro žive na račun zaštite žrtava, a žrtvi treba dati svu pažnju. Žrtvi treba
i satisfakciju.
I satisfakciju, izvinjenje. I ti postupce moraju okončati čim prije da bi žrtve dobile smiraj. Pogotovo pronaći nestale, da se omogući žrtvama da svoje upokojene sahrane, da znaju gdje im je grobište, jer sve to je pravo svakog čovjeka na svoje grobište, na svoje ognjište.
Evo, kada govorimo o ovoj presudi Hrvatskoj šestorki, imamo nekih najava iz medija da bi se tim povodom upravo ovih dana mogla podići, da bi Hrvatska mogla podići optužnicu protiv čak 17 bošnjačkih generala, i to, kako mediji spekulišu, iz osvete, jedne vrlo ružne formulacije, a kada je riječ o pravu i pravdi. Može li se to dogoditi? I da li se i na taj način po vašim procjenama može kalkulisati i postupati?
Na ovim prostorima sve se može. I sami ste rekli da ima mnogo zločina na svakom dijelu BiH, Hrvatske i Srbije, koji nisu na izvestan način rasvjetljeni, ali mislim da optuživati ljude zbog toga što neki pravni sistem optužuje pripadnike tog naroda, bilo bi, pa da kažem, umiranje prava, umiranje morala, umiranje svega, uz ponavljanje da je sveta dužnost i Hrvatske, i Srbije, i Bosne i Hercegovine, i Republike Srpske, optužiti svakoga ko je počinio zločin. Međutim, ako nastavimo ovom politikom, pa često mi optužujemo ljude koji to nisu ni učestvovali, vi imate veliki broj oslobađajućih presuda. Ja se postavljam pitanje kada razgovaram sa predstavnicima Međunarodne zajednice, vezanim oko pravosudnih sistema, svi kažu, pa vi imate dobar sud. Ako sud oslobađa, to je hrabrost. Da, slažem se s vama. Ali otkud pravo nekom da nekoga optuži za genocid? Imate jedan slučaj u sudu Sarajevu. Optužen je čovjek za genocid, proveo u pritvoru, suđen, porodica, prošao kroz medijsko blato i on bude oslobođen. Misli li ko na tu žrtvu? I on je žrtva. On je žrtva poratna jednog odnosa i zamislite, osuđen je bio za genocid u prvostepenoj presudi, drugostepeni sud, odnosno apelaciono vijeće, sud ga je oslobodilo. Treba voditi računa da i onim kojim sudimo zaista moramo to dokazati i da olako ne provlačimo ljude kroz blato, ne provlačimo kroz patnju, njihove porodice ne provlačimo kroz jedan haos koji zaista produbljuje ovaj jaz između nas. Juče je rekao, mislim, gospodin Bramerc, jednu sjajnu rečenicu koja treba da zabrini sve stanovnike Bosne i Hercegovine, a posebno političare, ako njih može zabriniti šta, da je rat oružjem u Bosni i Hercegovini prestao, ali da je ostao politički konflikt koji ništa nije blaži i da je u takvoj situaciji vrlo lako uzeti oružje. Ja pitam kome to treba. Ma nikom. Nikom. Počnite se ponašati u pravcu da ovim ljudima treba spokoj, mir, radna mjesta, pravna sigurnost i tako dalje.
Da, evo i Karma Lađius je u stvari rekao da i dalje ovdje vlada izražen politički konflikt, baš tako upotrijebio te riječi u Savjetu bezbjednosti. Međutim, evo presuda o kojoj govorimo dovodi čak i do najava da se, da to bude povod i osnov da se traži ratna šteta od Hrvatske, odnosno da logoraši iz Bosne i Hercegovine traže ratnu štetu. Ima li takav zahtjev pravi osnov, a on naravno može biti i recipročno, jel?
Opet dnevna politika. Opet udruženja koja uzmete njihove plate, uzmete njihova auta, službena koja ih voze, dobro žive.
Na svim stranama?
I na svim, naravno, na svim stranama. Pa čak i oni najtragičniji iz Srebrenice. Na svim stranama, naravno. Nema osnova, jer koji put smo i večeras rekli da se radi o pojedinačnoj odgovornosti, da se radi o odgovornosti pojedinaca, a ne države, i da u tom pravcu niti logoraši iz BiH mogu tražiti štetu, niti obrnuto prema Srbiji. I tamo je bilo tih, neko kaže, logora, neko sabirnih centara, nije važno, ljudi su bili lišeni slobode, nisu bili u normalnim uslovima, pratio je i strah. Ali to je pitanje koje prati svaki rat. Ja moram reći da iza drugog svjetskog rata mi nismo imali naknadu materijalne i nematerijalne štete. I ta odluka nije bila utemeljena zakonom obligacija. Mislim da je sudija Blagojević to jednom prilikom započeo. Naši sudovi traže to u ustavu. Ne, u zakonom obligacijama, ali to donijeta jedna odluka gdje su iz čega je to izašlo? Proizašlo iz toga što su u starom sistemu, u bivšoj Jugoslaviji, pravo na naknadu štete imali vojnici koji dođu na vojnu vježbu budu povrijeđeni od vojske. A ovdje je to u želji da se pomogne ljudima, da se pomogne žrtvama, što je dobro i urađeno, ali je stvarno stvorilo...
Ali ne može se tu praviti analogija.
Analogija i tako dalje. Pitanje je primjene prava.
Proteklih dana, evo imamo i hapšenja prije nekoliko dana, 13 Bošnjaka u Konjicu zbog zločina u Bradini, Trusini i drugim mjestima na tom području. Juče imamo podizanje optužnice protiv Srba u Vlasenici, koji su uglavnom bili policijski ratni komandiri u to vrijeme. Može li pravda stići, evo, ljude nakon toliko godina i zašto se toliko dugo dugovlašila, kao da se juče saznalo nešto o tome? Mislim da su čak neki ovi postupci, slučajevi, primjeri kojima govorim, pokrenuti prije 10 godina. Zašto se toliko dugo mora čekati? Šta se sad može uraditi, evo, i sa stanovišta svjedoka i materijalnih dokaza i drugih koji učestvuju u postupci?
Gledajte, istrage o ratnim zločinima su vrlo složene, brojne. Saslušala se po par stotina svjedoka. Eto, vidjeli ste u slučaju generala Mladića. Saslušano je 300 i nešto svjedoka u sudnici. 200 izjava svjedoka je uloženo u spis. Prema tome, to su ogromni postupci i sasvim je prirodno zaočekivati da je jedno vrijeme izgubljeno, jer nismo sudili za ratne zločine, nije sudila ni Banja Luka, nije sudilo ni Sarajevo, nije sudio ni Mostar, nije sudila ni Tuzla, nije sudio ni Beograd, počeli su to i zbog toga stižu ti zaostaci s jedne strane. S druge strane, Međunarodni krivični sud je vodio neke istrage i prebacio veliki broj predmeta. I prema mojim informacijama, pošto sam u tom poslu i bavim se tim, sada se privodi veliki broj istraga. I to su istrage koje se finaliziraju godinama.
A ima li kapaciteta sad i tužilačkih?
Sad ću vam reći. Da. Bradina i opština Konjic je bila predmet i Haškog tribunala. Svi znate za poznati slučaj Čelebić,
da,
gdje su suđeni i osuđeni, ne znam, nije Lanđo,
Mucić, ali ne.
Mucić, Pao, ne. Mucić, Zenil Delalić i tako dalje.
Dvije godine čini
on,
mi se.
Nije, 12, 15, ona je 15, 12, pa nisu ni... ne trebate vi da mediji stavljati. Niko nije ni u Omarskoj dobio više od 7-8 godina. I nemojte tako stvarati, i vi nemate potrebe. Omarska je osuđena. Najviše je dobio, koji nije bio u logoru, Žigić Dušan. Dobio je 20 nešto godina za silovanje. Dobio je Kvočka 7.
Znači...
Radić 5. Ne, tako da,
to su fakti, to su ne treba fakte. Od njih.
Ne treba od njih ići. Dobio je Forundžija za silovanje jedne osobe, Hrvat, 10 godina. I na kraju oni su dobili solidne kazne. Ali je taj slučaj pokazao da se tamo događali strašne stvari. I to je sad refleksija da se to mora privesti kraju. Dalje, u Hagu smo čuli svjedočenja šta se događalo u Vlasenici, gdje su spominjana imena, pa za jednog da ga ne spominjem je rečeno, kad je ovaj počeo moliti neki zatvorenik u nekom od tih zatvora, logora, zovte ih kako hoćete, pa rekao, ko Boga te molim, nemoj me tući. A on kaže, ja imam jednog Boga, pa je rekao ime jednog od ove četvorice koji su optuženi. Prema tom, to je normalno. Evo, ja ću vam sad dati informaciju.
Da, i takvi, nažalost, primjera je...
Primjera puno. Da. I, nažalost, primjer sad ću vam dati da se privode istrage, finalizira se završna istraga oko sabirnog centra, prelaznog centra, logora, nazovite ga kako ko hoće. Manjači. Doći je sad nova hapšenja. U Prijedoru je puno stvari osnovno razrešeno. Doće nova hapšenja. I sad se to malo intenziviralo i privodi se kraju i zato treba očekivati hapšenja koja će se javljati. Da li će tužilaštvo tu balansirati da bi držalo neku ravnotežu?
Pa uhapsi ovo.
Pa u starom sistemu je bilo. Uhapse jednu grupu koja radi pri državi Bošnjaka, za 3 mjeseca uhvate neke Srbe liberale. Da li je to sistem? Međutim, vi ste postavili jedno suštinsko pitanje na koje moram odgovoriti.
Dobro.
Zašto se toliko čekalo? Zbog toga što društvo BiH, što konstitutivni narod, što njihove političke elite nisu imale želje da se bave ratnim zločinima. Jer da su imale želje da se bave ratnim zločinima i struka, govori mi to, mogla je naći moduse da se to čim prije završi, da se čim prije stvore odnosi, da se sagleda istina i da se radi. Vi nikad niste mogli u tužilaštvu BiH ima dovoljan broj tužioca. Uvijek je bio problem od se proširiti, imate li budžet. Znači, nekom je bilo u interesu da bude manje tužioca, manje sudija, manje rada, manje optužnica i presuda za ratne zločine. S druge strane, BiH je uzela sebi monopol da ona sudi za ratne zločine u Sarajevu, a ja sam uporno predlagao da se napravi strategija, da se prime sudije na i određeno vrijeme i da sude, okružni sud u Banja Luci ni po čemu nije mogao biti manje kvalitetan od suda BiH, da mu se ostvare uslovi u Mostaru, Sarajevu i da se na taj način obezbedi pravda žrtvama s jedne strane, postupak ubrza i društvo rasteresti balasta ratnih zločina. Mi se s tim moramo suočiti. Ja sam gostujući negdje na televiziji alternativnoj pomenuo izjavu Stipe Mesića koja mi se jako svidjela, pa vidim jedan me kolumnista napao jer nije shvatio. Stipo Mesić je izjavio da preko našeg ovog logora u Jasenovcu smo stigli u Srebrenicu. Jesmo. Taj kolumnista je shvatio da sam govorio o osveti. Jasno. Ne o osveti. Ja sam govorio da je iza onog rata zataškana istina o Jasenovcu, zataškani zločini, proglašeno bratstvo i jedinstvo, nalijepili ljudima na usta one selo i tebi da ne govore. O tom treba govoriti pošteno, govoriti jasno, da se utvrdi istina i da nakon toga nastavlja se živjeti. Nema tu pomirenja. Što bi se ja mirio? Ja nisam sa kim od Bošnjaka ili Hrvata, nisam u zavadi. Ali treba stvoriti sistem u kome će ljudi funkcionisati, živjeti.
Civilizovano.
Mi smo bježali od teme ratni zločini.
A evo, došli su naredna primjer i slučajevi kao što je Elfeta Veseli, koja je zaista primjer monstruoznosti po onom najosnovnijim onim informacijama uz poštovanje principa presumpcije. Ali tu je Azra Bašić iz Dervente. Ja sam, evo da vam kažem, napravio emisiju od sat vremena sa 14 svjedoka koji su prošli dervenske logore i te su priče koje su autentične, zaista stravične. Većina tih ljudi su i svjedoci u tom postupku. Međutim, kao da je, da tako kažem, upravo ta vremenska distanca, kao da je splasno ti motivi da se izvedu dokazi, da se sudu predoči sve što je na raspolaganju. Naravno, ono što je autentično, što je vjerodostojno i na način na koji to sudske procedure propisuju. Međutim, evo i slučaj Nasera Orića je, čini mi se, dosta problematičan u smislu koliko je bilo čini se nedorečenosti, bilo je konfuzije oko svjedočenja, mijenjanja iskaza. Bar je tako dolazilo u medije i sudnica, ja zaista ne znam šta je ona autentična istina iz tih procesa. Ali svi znaju šta je okolina Srebrenice, Bratunca doživjela i evo još niko da pravosnažnu presudu na to dobije. Uz poštovanje žrtava Srebrenice, to moram uvijek naglasiti, to treba istaći.
Pa gledajte, kad govorite o žrtvama Srebrenice, ja smatram da je to velika rana prvo rodbini, pa i Bošnjacima kao, kao narodu. I to je rana i meni i vama. Nije to na ponos nikome, pogotovo Srbima. Pa bi predložio, ako ko od Srba ima vremena i živaca, da pročita govor Vojvode Bojovića,
da,
kad je srpska vojska krenula sa krfa na proboj i oslobađanje Srbije u Prvom svjetskom ratu. Njegova je poruka. Znam da su vam oskrnavali sestre. Znam da su vam spalili kućišta i ognjišta. Znam da su vam mučili roditelje. Ali nemojte vi to raditi. Vi ste vojnici. Idite vojnik na vojnika. To je ono poimanje uvijek koje sam ja poimao i ona poznata fotografija onog zgurenog srpskog borca kako ide. To je za mene bio srpski borac. Nažalost, ovdje se dogodilo nešto što je ružno i što ćemo mi nositi.
Kao hipoteku?
Ne kao hipoteku. Ne mislim na hipoteci. Ja mislim o nekom događaju koji nije primjeren ovom narodu. Ovaj narod to nikada nije radio.
Hoće li ipko nositi hipoteku ili ružan osjećaj za ono što se dogodilo prethodno?
Pa, sad ću reći.
Dobro.
Upravo sam rekao. Jasenovac je to potvrda. Ako ne ponesemo tu hipoteku, nema odgovora na to pitanje. Nismo je ponijeli za rata, ne ponesemo je mi sada, ne podnesu je Bošnjaci za ono što su radili izlazeći tamo po tim selima. I na Božić, i na Uskrs, i Vaskrs. Ne znam nija kad su to radili. I mi se moramo suočiti. Imate jedan sjajan film. Morat ću vas podsjetiti vratno na pitanje. Film, bili smo prvaci svijeta. I ide naracija. Njemci, to smo svi zaboravili. 54. godine su bili prvaci svijeta. Znate koja je to snaga? 55. godine u januaru oslobođen je posljednji njemački zarobljenik, vojnik. Njemačka uspostavila suverenitet nad svojim ljudima. I u tom filmu je narator upravo taj posljednji vojnik koji se vratio iz Rusije u Njemačku i priča svom unuku. I kažem otprilike ovo. I tvoj deda je dio istorije. Ja sam posljednji vojnik koji sam se vratio i ja sam donio to. Međutim, moram ti reći da su Njemci za vrijeme Drugog svjetskog rata uradili mnoge stvari koje nam ne služe na čast, kojim se ne smijemo i nećemo ponositi, ali morate shvatiti da i vi ćete taj teret morati nositi na svojim leđima. Mi taj princip moramo imati ovdje, a ne da imamo događaj da nam se žrtve maltene potuku pred sudom. A da se vratim na ovo pitanje, tačno je to, međutim, opet se vraćam na srpski narod. To što ste rekli, da postoji jedan, kako bih rekao, jedno opuštanje kod Srba, prošlo vrijeme i tako dalje, je potvrda samo za Srbe. Ja sam svjedok kada je bilo suđenje generalu Rasmu Deliću, načelniku štaba armije BiH, da je u kabinet predsjednika Republike, to je bilo znači pre 2000 neke godine, oko 2000 godine, došlo pismo iz tribunala da svjedoci srpske nacionalnosti ne žele da sarađuju s tribunalom u pružanju dokaza protiv generala Rasima Delića. Vi se to ponavljate isto. Međutim, kod Bošnjaka je sasvim suprotna situacija. Oni dalje idu još žešće, još gore, još strašnije, želeći upravo da te zločine demonizuju, da ih prikažu još strašnijim, da su oni strašni sami poslije svi, i da stvore priliku da ostvare svoje političke ciljeve. Ja se potpuno razumijem da su ljudi ohladili, ali to bi sud morao istražiti.
Da, ali morao bi neko odgovarati za ubistvo, evo primjer, samo kao paradigmu sudije Ilića.
Morao bi, ja se slažem. Ali ja
moguće je da tako nešto, znači svi znaju i Bošnjaci tamo u okolini, svi potvrđuju i kad s ljudima otvoreno razgovarate, znaju šta se je desilo, kako se je desilo, ali nema pravde. To je ovako deprimirajuće.
Ali nema ni svjedoka. Imate jednog svjedoka, ja sam pratio slučaj Orića radi stručnog aspekta i nečega vezano za to. I svjedoci srpske nacionalnosti su dolazili u neke situacije da su saopštavali različite informacije, nisu bili prisutni.
A da li je bilo pritisak?
S jedne strane u medijima se pojavili pritisci da su svjedoci kupovani. Opet su učestvovali, nažalost, Srbi u tim akcijama. Ali ima jedan, bio je jedan svjedok zaštićeni, taj svjedok bio meta strašnog napada, ne samo medija federacije, nego i političara, javnih ličnosti, koji je ispričao sve o događajima u selu Zavalje i da je tu Naser Orić bio da je učestvovao. Međutim, taj svjedok je na neki način, bar prema pisanjima medija, devastiran. Ja mislim da nije. On je dao izjavu 93. I ko sad može, ne dao izjavu vlastima, ko može reći da ta izjava nije prava, sad je ova prava? Niko. A u praksi se vjeri uvijek onoj prvo. Ja kad god imam optuženog, pa ga branim.
Da, prirodno bi bilo da se čovjek bolje sjeća.
On prizna prvi put, poslije kaže nisam priznao. Sud uvijek prihvati to prvo priznanje. Pitam zašto to nije kod Nasera Orića. Ja očekujem da upravo će postupak, žalbeni postupak pred apelacionim vijećem, to pitanje biti najproblematičnije i da će se morati vratiti u fazu da taj svjedok postane, kako da kažem, vjerodostojan i da taj svjedok dovede do osuđujuće presude. Nadam se, a siguran sam da će tužilac koji radi taj predmet, vrlo je agilan, aktivan, to pokušati na najbolji mogući način raditi. Za ovu Elfetu, mi nemamo podataka koliko je to odmaklo, koliko to traje. Svaki dan se ide.
Da, razvodnilo se to.
Pa razvodnilo se, ponovno ponavljam. Evo imate Kotrvaroš. Svaki posljednji petak se ide. Trajeće suđenje 2 godine. Nema kapaciteta, nema sudija. Ako ovo društvo trebalo se računati s ratnim zločinima, ono je moralo naći pare po cijenu da se odreknemo automobila kojim se vozikamo, nepotrebnih zapošljavanja, reprezentacija, da nađemo sudije, da taj posao završe i da krenemo jednom, ne kažem čista obrada, obraza već jasnog puta kojim idemo.
Gospodine Simiću, može li pravna struka, pravosuđe, praksa, da li je realno očekivati da se procesuiraju i odgovorni za Mrkonjić grad i 13 krajiških opština, gdje je također jedna velika, veliki broj žrtava, srpske žrtava se dogodio?
To je veliki zločin. Veliko razaranje. Veliko opljačkanje. Čak se znaju jedinice koje su tuda prošle.
Ma čini mi se nekada se sve zna, ali nikako da dođe.
Ali opet ćemo mi reći, mi to samo znamo. Ali ni vi, ni ja nemate podataka.
Da, za sud nije dovoljno da se samo nešto zna. Da.
Kad bi se znalo. Ja sam isto vezan za sve žrtve, ali u onoj masovnoj grobnici gdje je izvedeno 141 dvoje ukopani, bio ukopani sudija kod koga sam ja jedno vrijeme bio pripravnik, Niko Marić. To samim tim asocira to. Ali mi moramo istrajati na tom. A ne istrajati parolama, mi ćemo tužiti Hrvatsku. Ma nećete vi tužiti Hrvatsku. Ne možete vi tužiti Hrvatsku. Pustite, to je...
I šta od toga?
Za izbore. To je za izbore.
Taj parolaški.
A mi moramo insistirati da naš sud BiH, da se vidi ko su ti ljudi, da se prikupi, da pa čak može i naš sud otvoriti istragu za okružni tužilaštvo, otvoriti tu istragu i pokušati... Bar,
zar ima tu nadležnost?
Pa ima nadležnost, svaki tužilac ima nadležnost. Ne možete isključiti. Po mjestu zločina može. Pogotovo što su i mnoge zemlje sebi zadržale pravo, to je spor Srbije i Hrvatske, da Srbija ima pravo da sudi gdje se god dogodilo, to sudi Njemačka. Kako je Njemačka sudila Dušanu Tadiću?
Da, ali ako su nedostupni...
Pa slušajte, da. Vi kad otvorite problem, vi njega otvarate, vi pokrećete pitanje i tada to u tom pravcu ide.
Jedan od slučajeva koji zaista u ovom kontekstu, u ovoj tematici također zaokuplja pažnju domaće javnosti je slučaj generala Đukića, koji mislim da je zaista specifičan na svoj način. Šta možemo očekivati u vezi s tim? Evo i neki dan je pominjan također u nekim ovim političkim razgovorima.
Gledajte, ja sam na izvestan način bio uključen, involviran.
Zato vas i pitam.
U nešto rad Jukićevi.
Tog tima, jel?
Tog tima, pa tako. I nisam se dalje angažirao, jer jednostavno postoje različiti koncepti. Ja sam neko koji je legalista i koji uvijek posmatra da se taj posao treba voditi shodno zakonu, jer drugačije ne možete ni riješiti pitanje. General Đukić je osuđen u Bosni i Hercegovini. Odbijena mu je i ustavna tužba i stavljena je tačka. General Đukić je pobjegao, otišao u Srbiju, ima tamo državljanstvo i bosanske vlasti shodno propisima zatražile njegovo zadržavanje u zatvoru. Zadržavanje kazne tamo. Kada imate takav slučaj, onda se vodi postupak u kome bi sud trebao odlučiti da li su Đukiću ispoštovani standardi, oni koji su neminovni s aspekta ljudskih prava za suđenje. Odbrana Srbije smatra da se tu treba raditi, kako bih ja rekao, gotovo novo suđenje. Obavljene su neka vještačenja koja su bila jako skupa.
Da, ovo je u Nikincima.
U Nikincima, ali sve je to izvan, na izvestan način, procedura kao novih dokaza. Ja mislim da je odbrana generala Đukića koristila sva moguća sredstva.
Može li doći do obnove postupka tu, u tome?
Može, ali o tom odlučuje sud BiH. A sud BiH odlučuje na taj način što mu se podnese zahtjev i on razmatra ima li tog elementa. Sud BiH, ja mislim da je već odbio takav zahtjev i da je tu stavljena tačka. To je pitanje suda. Evo ja sad radim jedan slučaj obnove postupka legendarni, koga ste vi mediji osudili, Šmitran Miloš. Tvrdim da ima...
Suda osudio, Boga me.
Pa ne sud, ali vi ste ga osudili prije njegove švalerske sposobnosti ostalo. I ja to sad radim. Po meni to ima uslova, ali 2% imate šanse da nešto napravite. Tako da je to sve...
Hoćete reći da obnove postupka, da je teško doći.
Teško doći koji na Ustavnom sudu, koji u Strasburu ne uspije 2%. Prema tome, kad neko kaže idem u Strasbur, onda je srećan nam put.
Dobro, jedna od vaših teza je da treba ukinuti UKP u BiH. Zašto?
Pa gledajte, Bosna i Hercegovina je država prema Ustavu Bosne i Hercegovine zasnovana na demokratiji vladavini zakona. Vladavina zakona podrazumijeva apsolutno pravnu sigurnost građana, da građani imaju propise koji se primjenjuju i ako tih propisa nema, da društvo donese propise pod kojim će oni biti sigurni. Vi ste danas čuli o UKP-u sve. Niko nije zadovoljan. Ja kažem da je to toliko nakaradan institut, zaista da tu ne postoji pravna sigurnost bilo kome se sudi po tom UKP-u. Bavio sam se tim pitanjem, pa sam istražio i nauku. I nigdje nisam našao danas ni jedan tekst ozbiljno, bilo kog ozbiljnog autora, koji bi pomenuo i bavio se pisanjem o UKP-u. Našao sam jedan tekst izvesne gospođe ili gospođice Jasne Pjanić, ali on objavljen na engleskom jeziku, vrlo kratak, i nisam mogao nigdje naći prevod, a nisam imao vremena i živaca da ga prevodim, jer je jedini. Pa sam se raspitao ko je sad taj autor, onda sam došao do podataka da je gospođa Pjanić bila novinarka, pravnik, urednik, nevladna organizacija, ono poznato oko koje se bavilo tim pitanjima i da je kasnije izabrana za stručnog saradnika u tužilaštvu BiH. Prema tome, nemate o tom niko u struci se, tim se pitanjem ne bavi, jer je zaista složeno i potpuno deplasirano. Evo, ja sad koristim priliku da pozovem Bosnu i Hercegovinu, njene poslanike, njene u Domu naroda i u delegate u Domu naroda, pozivam Ministarstvo pravde, pozivam i nekog poslanika, evo Ognjena Tadića, pravnike, pa je slobodan, ima vremena, da pokrenu izmjenu zakona i da se UKP briše iz krivičnog zakona jer ne nosi nepravdu. Proučavajući to, gledao sam ja i presude, ne samo ratnih zločina, gledao sam presudu izvjesnom Fahrudin Čagi, koji je osuđen 10 godina po osnovu UKP-a. Zaista ne možete naći nigdje. Predmet je vrlo stručno rađen i obrađen i Nedim Kapetan Ademović, koji je vrlo vrstan ustavnopravni pravnik, podnio je zahtjev za apelaciju, ali kako Ustavni sud rešava i koji je njegov obim i koja je njegova meta, čisto sumnjam. Evo, stvorite građevna pravnu sigurnost, ukinite taj UKP, koga nema, ni pred stalnim međunarodnim sudom, nema ni u novom ad hoc sudu, nema ga u bilo kojoj državi. Ovdje su stranci, to ću slobodno reći, ali to nisu politike, to su mešetari, razni stručnjaci, donosili kvazi stručnjaci donosili zakone, donosili institute kao da se radi o najsavremenijem društvu. Zbog toga preuzmimo tu odgovornost i ukinimo taj UKP, budimo sigurni, donijećemo jedan dobar stepen pravne sigurnosti u Bosni. Imali za to snage? Teško. Odmah vam tvrdim da će SDA biti protiv toga, jer je to njima dobar mehanizam da budu svi osuđeni. Ne znam, posle ove presude vjerujem da će poslanici iz HDZ-a i iz Hrvatskog naroda glasati za to, ali i SDP će se prikloniti toj priči. A ja tvrdim, apsolutno UKP je nešto što ne može da stanuje u pravnom sistemu ozbiljne države, države koja hoće da garantuje svojim građanima pravnu sigurnost i sigurnost u postupku.
Evo, valjda će vas čuti vaše kolege pravnici, vaše kolege poslanici, jer ste bili jedno i drugo dugo godina. Gospodine Simiću, eto, na kraju ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, iznesenim idejama, ocjenama i svemu što smo čuli o ovoj tematici.
Hvala i vama i afirmište to da se zločini čim prije završe, da se sa istinom moramo suočiti, svi kakva daje i ne
vikati. Ali da ih zločince nikad ne treba prestati proganjati, ja
ne
sam za to.
Oni se, pa evo, i sada hapsi. Da. I sada su uhapsili nekog iz... Moraju se jednostavno, ali ne znam. Ali ima jedan segment koji vam želio reći.
Dobro, imamo minut još.
Samo minut. Genocid, po sadašnjem našem sistemu optuživanja, donosi blažu kaznu pred sudom BiH nego zločin protiv čovečnosti. Zašto? Primjenjuje se stari zakon o genocidu, dobijete 15 godina, a za ovo dobijate 40 godina. I zbog toga ponovo upozoravam da advokati, tužioci obrate pažnju, da ne zloupotrebljavaju pravo i da onda gdje nema zločina protiv čovječnosti ne optužuju ljude da bi im dali veću kaznu.
Hvala još jednom. Bio je to Krstan Simić, pravni stručnjak i advokat u emisiji Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske.
Šta si dobro želio? Ja šta je?